Halo, selamat datang di podcast milik saya untuk tanggal 9 Agustus 2018. Semoga hari kalian masih menyenangkan di awal bulan. Ini saya nggak tahu ngomong apa ini. Saya lagi perjalanan ke Bali dari dinas, jadi lagi di mobil dan masih tetap sama mood untuk ngobrol, untuk berbicara sendiri di mobil masihlah tinggi dan masih membuat saya mood untuk berbicara sendiri ya. Jadi rekamannya ya tetap di mobil. Apa kabar kalian? Semoga menyenangkan, semoga gajinya masih belum habis pasti. Oh, apakah sudah habis? Lebih dari satu minggu sudah dibayarkan ke cicil-cicilan yang ada di rumah, mobil, motor, atau mungkin cicilan yang lain. Ya, tapi tetaplah semoga tetap barokah. Jangan sampai iyalah, men, masih tanggal 9, gajian lagi masih 20 hari lagi. Masa aduh, 20 hari itu lama loh, lama banget. Jadi lama saat teman-teman belanja kita hanya bisa lihat karena uangnya sudah habis untuk bayar cicilan, bayar tagihan, dan banyak bayar-bayar yang lain, bayar sekolah anak terutama ya. Sekarang udah masuk sekolah nih ya, pastinya kan iya sih, udah banyak yang pengeluarannya udah nggak karu-karuan, nambal yang kemarin. Waduh, ini sih yang membuat banyak, nggak tahu sih, anak muda yang ngebet nikah itu nggak mikir apa ya, mereka nggak mikir gitu bahwa ya tahu sih rezeki itu Tuhan yang ngatur, kita nggak perlu khawatir. Tapi men, modal, jangan cuma modal nekat, maksudnya ya harus dipikirin gitu, nanti kita punya tabungan berapa, kita pemasukannya berapa, per bulannya pengeluarannya berapa, itu dihitung. Jadi kalau modalnya nekat sih ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Banyak kok contoh-contoh yang nekat akhirnya sukses, itu banyak. Cuman masalahnya gini, mereka-mereka yang nekat dulu itu, misal kayak ayah saya, kemudian mungkin bapak kalian juga, nenek kalian, kakek kalian, itu nikah memang nekat tapi nggak malas. Yang susah itu kan udah nekat malas nggak mau kerja, kan itu yang nekat, yang nekat nggak terencana. Nekatnya itu ya terencana gitu loh, kalau nekat itu ya kalau iya sih, hanya sih yang gitu yang iya, nggak tahu ya. Kalau kerja sih ada yang nekat, terus soft skill nggak ada, hard skill nggak ada, ya modalnya cuma modal jaringan teman, dan temannya ya gak baik-baik amat gitu. Temannya ya cukup, apa istilahnya, menyebalkan. Iya, ada teman-teman itu kadang-kadang gitu sih. Itu yang kadang-kadang saya buat berteman lama dengan seseorang itu saya gak betah. Iya loh, saya itu kemarin, ya bukan kemarin sih, akhir-akhir bulan kemarin itu menghabiskan waktu dengan salah satu teman saya gitu. Ya gak apa-apa lah saya bahas, karena ya mungkin dia gak akan dengerin, dia gak suka beginian. Dia lebih suka nonton dangdutan sama konser-konseran, jadi gak akan lah dengerin orang ngoceh sendiri, gak akan. Ya gak tahu sih, tapi kalau jadi saya habiskan waktu sama dia untuk, ya awalnya sih udah lama sih, temenan lama, terus tiba-tiba dia pingin, ketemu yuk. Ya udahlah, gak temuin. Nah, ya kan masalah saya kan tetap sama tuh, gak punya teman, gak punya tempat curahan, gak punya teman ngobrol, gak punya teman untuk yang ngetes-ngetes jokes. Ya meskipun jokesnya sangat garing, tapi ya kebutuhan sosial lah, intinya kebutuhan sosial yang ingin saya penuhi gitu. Karena
makin hari,
makin hari kebutuhan sosial saya makin berkurang, karena memang relasi pertemanannya juga semakin kecil, semakin menipis, lingkarannya juga semakin mengecil, hanya setiap hari hanya bertemu dengan orang-orang itu saja. Wow, my god, macet nih. Aduh, saya ditunggu loh. Iya, ya itu yang jadi masalah sih. Kemudian ya udahlah saya temuin kan dia, kemudian ya udah kita ketemu. Dia sekarang jadi pengusaha kecil-kecilan UKM lah. UKM gitu. Gak tahu ya. Ada loh ternyata orang yang nggak paham tentang balik modal itu, ada yang gitu. Ada yang gitu. Jadi teman saya ini nggak tahu, saya itu dia kan cerita soal pekerjaannya. Saya memang bukan seorang pengusaha sih. Saya pengabdi Excel dan Word. Jadi kalau untuk usaha sih saya angkat tangan sih. Maksudnya yes, kalau ada saya nggak mau sih ngasih advice-advice tertentu ke pengusaha, karena memang saya bukan pengusaha yang pertama. Yang kedua, saya pernah jadi pengusaha dan gagal. Kalau saya ngasih advice, ngasih nasihat, ngasih masukan ke seseorang yang sedang menjadi pengusaha, ya saya salah lah pastinya. Ya salah lah, orang saya gagal kok malah didengerin itu. Jadi minta minta ngobrol, kemudian cerita-cerita soal pekerjaannya, orderannya semakin muncul, kemudian modalnya juga semakin berkurang. Tapi harga semakin meninggi, ya bahan baku semakin meninggi, semakin naik.
Jika dia harus
melakukan perubahan harga, karena memang iya sih, karena iya kan kalau bahan baku bahan dasar naik gitu ya, bahan dasar naik terus harganya tetap kan ya dia rugi kan gitu. Lah bisnis kan nggak bisa begitu, maksudnya ya bisnis kan nggak bisa, usaha perdagangan nggak bisa begitu, berdagang khususnya ya. Kalau bisnis beda lagi bro. Dia nggak tahu kalau saya tanya dulu berapa mas modalnya, saya minta bilang gitu kan, 10 juta Ud. Terus sekarang selama setahun sih, dia udah jalan setahun lebih lah, lebih sih 2 tahunan ya, 2 tahun nak tanya.
Ini lagi alhamdulillah.
Ya ini apa namanya, ya kalau bilang udah balik modal mas, apakah 2 tahun, selama 2 tahun udah balik modal kan? Terus katanya ya belum, ya sudah. Ini jadi pertanyaan 10 juta, terus tak bertanya lagi, apakah selama 2 tahun itu sudah balik modal mas? Loh, kali balik modal mas, satu kali order balik modal. Saya langsung, hah? Satu kali order balik modal, berarti waduh, untungnya banyak banget berarti, tak bilang gitu kan, kata ya. Terus dia bilang, loh ya enggak, ya satu kali order kan uang kita kembali. Loh, ame, loh kok bisa gitu mas? Pengertian balik modal kok jadi seperti itu awal gitu. Nah, mas saya juga kaget. Balik modal kok, maksudnya dia itu nganggapnya balik modal itu dia ngeluarkan 10, kembalinya juga 10 gitu. Satu kali orderan itu, padahal ya kan nggak bisa begitu gitu loh. Bahwa ya namanya balik modal itu kan modal yang kamu pakai, bisa kamu tarik dan tidak terpengaruhi, apa, bisa digunakan dengan usaha yang lain itu sih. Terus dia cukup kaget ketika saya ngomong gitu ya, karena emang api kan majer tuh saya tanya gitu. Terus saya anggapnya, oh ini orang belum paham nih soal usaha, soal bisnis gitu. Jadi ya nggak tahu sih, ada loh orang-orang yang gitu yang secara bisnis ya, iya benar sih bahwa bisnis itu ya nggak usah mikir itu nggak mikir, nggak usah banyak berteori, langsung take action. Iya take action, tapi kalau kayak gitu gimana memahamannya, ya kan? Ya akhirnya kita ngobrol ya, kesimpulan saya sih bahwa oh ya ini usaha nggak bakal lama, karena memang secara manajemen keuangannya juga nggak karuan. Terus saya sih masih percaya ya bahwa modal itu mempengaruhi, apalagi usaha yang usaha yang ada aktivitas produksinya itu kan pasti ada apa ya, kapasiti yang harus, kapasiti maksimum dari modal yang dipakai kan gitu. Misal nih saya punya uang 1 juta, kemudian saya jualannya mie ayam, saya prinsipnya masih pegang itu sih, nggak tahu kalau akumulasi kapital yang lain itu bagaimana itunya. Tapi prinsip saya sih kalau kamu punya uang 1 juta dan kamu jualan mie ayam, dan 1 juta itu bisa menghasilkan 40 porsi, ya kan, 40 porsi. Soal harganya berapa itu yang tahu kan penjualnya. ya kan, itu masih banyak. Maksudnya saya sih ngomongnya modal aja lah, jadi 40 porsi misal nih, 100 porsi ya, tanganlah 100 porsi ya, 100 porsi modalnya 1 juta ini, tapi batas maksimum kapasiti produksinya itu hanya 100 porsi. Nah, gak tahu sih bagaimana untuk seseorang tersebut menaikkan kapasitas produksinya dengan modal 1 juta yang sama, kan cukup sulit gitu loh. Akan ada pengurangan kualitas yang akan dikurangi untuk kemudian menaikkan kapasitinya, karena pilihannya kan memperbaiki kualitas atau memperbanyak kuantitas kan gitu. Saya bukan menggurui, saya hanya ingin ngobrol-ngobrol aja ya. Iya, jadi dia itu nggak tahu sih, saya bilangnya salah langkahnya adalah seringkali karena modalnya hanya beberapa, hanya 10 juta tadi itu, kemudian dia mengambil set job yang lain yang menurut saya itu di luar apa ke kapasiti modal yang dia punya, hingga akhirnya ya waduh salah nih, enggak. Jadi yang akhirnya membuat keuangan yang ada di usahanya itu pora-poranda, karena iya kan, karena satu kali katakanlah gini, setiap hari dia bisa produksi mie ayam. Ini bukan mie ayam sih, dia itu jualan baju apa penjahit gitu loh, penjahit kaos gitu, sablon gitulah. Nah, yang jadi dia tuh nerima, dia tuh nggak tahu sih ini benar apa enggak ya. Tapi kadang-kadang manusia itu suka hal-hal yang sifatnya instan tanpa tahu resikonya. Karena ini kalau siapa sih yang bilang itu, Warren Buffett kali ya, bahwa resiko yang tinggi akan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Itu yang saya di dunia investasi kayaknya gitu deh. Bahwa kenapa saham itu banyak peminatnya, karena memang risikonya tinggi. Suatu saat itu bisa akan meletus dan tidak akan ada yang untung. Tapi satu sisi yang lain, ini adalah investasi yang sangat menguntungkan ketimbang kita harus menginvestasikan sesuatu yang bersifat emas mungkin atau dan yang lainnya. Karena return on investment-nya juga cepat sekali kalau sahaman itu, dan sifatnya bisa diperjualbelikan. Balik lagi ke teman saya tadi, bahwa ya dia itu sering nerima order atau ya order dari orang dengan kapasiti yang di luar dari kemampuan dia, di luar dari modal, di luar dari kapasiti yang diambil dari modal, atau gimana, di luar kapasiti maksimum dari modal yang dia pakai, ya gitu lebih tepatnya. Nah, jadi ya kan kalau kita dapat order nih besar kan resikonya tinggi nih, tapi keuntungannya besar, ya kan, keuntungannya besar. Terus nggak mungkin toh ini bayar di awal, karena ya satu, mereka juga penyuplai distributor ke berapa kan gitu mestinya kan, bahwa nanti di bawahnya akan ada orang yang membeli. Dan teman saya kan produsen baju yang sesuai dengan yang diinginkan oleh klien yang tersebut. Nah, ya dengan bisnis yang besar seperti, dengan putaran uang yang besar tersebut, kan si pengorder ini kan juga nggak akan ngasih uang cash full kepada teman saya produsen ini, karena kan uangnya juga mereka puter kan gitu, cash flow-nya kan juga harus berjalan. Sedangkan satu sisi yang lain, ya ini teman saya kan jadi yang sehari itu harusnya membuat 100 piece kaos, kemudian dia push karena orderannya juga besar, angkanya lumayan besar, tapi barangnya dengan pembayaran yang per termin, ya mau gimana lagi gitu, bahwa akan ada, kalau dia tidak bisa mengatur manajemen keuangan dan cash flow yang my God, macet enggak. Cash flow yang akan atau hendak dia lakukan, yes, ya itu kan menjadi satu apa namanya lingkaran setan yang tidak akan ada ujungnya gitu, ya kan? Bahwa mestinya mestinya bisnis itu adalah meminimalisir, ya, apa melakukan aktivitas sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, tapi kalau demikian ya akan beda cerita. Karena itu, ya saya sih sering kali bilang ke teman saya bahwa ya, ya hati-hati sih, maksudnya kalau usaha ya jangan gitu, harus banyak yang dipikirkan. Terutama ya siapa lihat dulu siapa yang tidak diajak kolaborasi gitu. Karena kita hadapannya dengan manusia sih, ya kan, bahwa ya gak sebaik-baik manusia apalagi yang berkaitan dengan uang dan bisnis. Ya ada orang jujur, ada banyak orang jujur di dunia ini, tapi kalau kita ngomong bisnis mah aturannya akan berbeda seperti halnya kita ngomong politik. Orang politik itu baik-baik karena mereka punya niat baik, tapi niat baik mereka baik-baik secara perspektif mereka, bukan baik secara menyeluruh. Saya kemarin nonton Batman, mungkin ada yang udah nonton ya. Saya nonton bajakannya sih, nonton bajakannya, dan keren itu film. Ada satu quote yang kutipan yang cukup membuat saya masih terngiang gitu, bahwa kata Laksmi, bosnya Laksmi kayaknya, bosnya Laksmi itu bilang, lakukan pekerjaan hingga benar, jangan lakukan pekerjaan yang terlihat benar. Jadi lakukan pekerjaan yang benar, hingga benar, bukan yang terlihat benar. Nah, kita kan sering kali melakukan pekerjaan itu yang terlihat benar. Kalau kita misalnya saya contoh, kembalikan ke contoh yang tadi, bahwa ya secara ya benar, terlihatnya benar sekali kelihatannya, tapi kan enggak semua demikian gitu, bahwa ya ada loh orang-orang yang masih menganggap bahwa aktivitasnya, pekerjaannya dia itu benar, tapi itu hanya terlihat benar bagi dia. Nah, di bisnis pun juga sama gitu, bahwa kita itu percaya bahwa ada orang baik yang akan mau berkolaborasi, akan mau untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama juga secara profit dan itu. Tapi ada juga orang yang sengaja mencari untung secara sendiri ataupun kelompok mereka tanpa mengindahkan dan memikir rasa prestasi kepada kalian atau kelompok kalian kan gitu. Iya kan, bahwa iya sih. Dan lagi, saya bukan tidak percaya dengan bisnis, saya percaya dengan bisnis, dan saya ingin sekali mengawali bisnis kembali, melakukan hal-hal kecil yang, karena kita nggak bisa untuk kemudian mencari hal besar ya, bukan kemudian saya nggak tahu sih kalau kemudian anggapan bahwa jualan dengan saya jualan pulsa itu, nggak tahu sih itu hal kecil hal besar, tapi banyak banget loh orang-orang yang menawarkan diri untuk jadi. Nah, kalau misal nih semua orang bisa pakai misalnya jual pulsa ini ya, kalau semua orang bisa jualan pulsa terus siapa yang beli kan gitu. Misalnya saya jualan pulsa terus kakak saya jualan, ibu saya jualan pulsa, ayah saya jualan pulsa, kakek saya jualan pulsa, nenek saya, adik saya, terus siapa yang beli kan gitu? Iya, orang lain yang beli. Tapi, man, oh man, iya, yeah. Pokoknya gitulah. Udah ya, saya ceritanya untuk itu sudahlah, setelah. Saya masih belajar untuk membenarkan di memantaskan diri, belajar banyak sih dari kerja hari ini, dari tempat kerja hari ini yang full, secara saya dapat gaji, dapat ilmu, dapat ketemu dengan orang-orang, ya networking, jaringan yang saya belum pernah sih ketemu orang-orang yang demikian gitu. Terus fakta-fakta bahwa ternyata bisnis itu seperti ini loh, bahwa ternyata bisnis itu demikian loh, bahwa klien itu ada satu orang yang harus di
dijaga betul. Bahwa kemampuan verbal itu juga harus diasah betul. Dan sebagainya. Jadi saya salut sih kepada mereka-mereka yang masih survive lah, masih bertahan di dunia bisnis, dunia bisnis dan usaha gitu. Apalagi yang bisa sampai menjadi industri gitu, keren. Saya salut sih kepada mereka-mereka gitu. Yang tapi ada loh, ada orang-orang yang saya tuh capek kalau lihat orang-orang yang iya tampaknya besar, maksudnya tampaknya sukses tapi ngomong-ngomong soal ini saya itu, jadi ini satu tahun yang lalu itu kan saya ini nih itu kenal seseorang gitu. Dia bekerja di salah satu perusahaan besar multinasional bidang elektronika, bidang elektronik lah pokoknya. Terus jabatan juga HRD. Kalau HRD itu kan masih biasa tuh, yang atasnya lagi. Nah, itu pokoknya itulah. Dia itu kan nasional udah, bukan di cabang, dia di tingkat nasional. Terus ya dia punya usaha juga, usahanya juga modalnya juga gede, orang logistik, jasa logistik antar barang gitu luar pulau, ya kan. Nah, terus awal bulan kemarin itu pas saya makan malam sama ibu sama keluarga gitu, ya. Keluarga siapa, ibu sama ayah gitu. Terus ibu saya itu bilang gitu, kenal nggak sama Pak ini gitu. Iya, kenapa Bu? Sekarang orangnya nggak tahu, sekarang orangnya kayaknya kolab deh. Loh, kolab kenapa? Orang belum pensiun dia. Jadi orang yang satu tahun kemarin yang saya anggap ini orang sukses dia kayaknya deh, ternyata hari ini dia harus mengutang sana sini, nggak tahu apa. Hingga set yang tadi sih saya baru dengar loh. Bukan saya ngurusi hidup orang lain jo ini. Kalau pendengar ini kalau kemudian nganggep, enggak, saya itu makan terus ibu cerita gitu. Ya temennya ibu juga, temennya orang tua saya juga. Ya kan orang tua kan, ya kan biasa orang tua. Terus saya diceritain, masa saya nolak sih? Ya saya mau makan yo, ya cuma tapi kira kok bisa ya, gitu sih. Nah, jadi jabatannya sudah, gajinya kira-kira sama saya sih masih besar menurut dia gitu. Ya, lima kali lipat. Besar banget lah pokoknya. Orang dia punya 3 mobil, 2 rumah, dan banyak. Tapi nggak tahu, saya itu curiga. Aslinya gini, saya itu takut ada konspirasi gitu bahwa dengan cara seperti ini, cara mengetes seperti itu. Tapi udah banyak korban masalahnya. Hampir teman, dia itu ketua, salah satu ketua alumni gitu di sekolahnya gitu, di angkatannya gitu, angkatan orang tua saya gitu. Dan hampir semua temannya alumni itu sudah dihutangi. Angkanya beragam sih, ada yang 10 juta ada, 20 juta ada, 5 juta ada, 1 juta ada, bahkan ada yang sampai 50 ribu. Amin. 50 ribu oke lah, 50 ribu. Kalau saya sih dipinjam, kalau pinjam 50 ribu kalau teman baik sih gak apa-apa sih, tapi nagih kayaknya malu deh. Nah, tapi kan gak mungkin toh kalau orang minta pinjam 50 ribu tapi lewat chat, dan ketika kita tanya mau buat apa, ini mau buat tambahan kemana gitu, mau ini apa sih, mau kemana, pokoknya butuhannya memang urgent dan harus dipenuhi gitu. Makanya dia harus urgent mau kemana gitu tujuannya. Atau mungkin saya sih masuk, kalau di pondok dulu, kalau di pesantren dulu banyak sih yang pinjam ini untuk makan. Tapi kalau di rumah sih itu udah jarang, karena makannya kan sudah ada jatah di rumahnya masing-masing. Biasanya pinjam uang untuk
apa beli apa gitu, udah nanti beberapa hari, beberapa minggu, kadang berapa bulan gitu. Itu nggak masalah lah. Ya kan ukuran saya kan anak muda gitu, remaja gitu kan, ya biasalah kalau punya uang ya wes macam uangnya enak tuh. Saya juga sering gitu dulu sih, nggak tahu semoga saja ke depan nggak. Karena ada yang 50.000 loh, orang nggak, bukan dia, bukan umur 21, 25 kayak saya, bukan dia umurnya udah, aduh, seumuran dengan ayah saya, 50.000 kan. Tahu apa alasannya? Kan ada tuh, mesti kan ada buat apa gitu, utang buat apa ya, macam-macam lah orang-orang utang kan gitu. Nah ini nih kata buat bayar listrik, what tang ini bayar listrik itu kebutuhan paling dasar dari sebuah keluarga dan orang yang punya rumah gitu. Terus kalau bayar listrik aja minta hutang ke teman, berarti ini, aduh, ini keluarga kasus nih kan, antara memang benar-benar kolep atau gimana sih, nggak tahu sih. Ih, saya ngeri, maksudnya, lu men, ini orang dulu keren loh men, dia tuh sering keluar negeri loh men, terus sekarang, lu kayaknya belum dipecah deh, tapi kok 20.000 loh men, ya Allah, 20.000. Aduh, oke lah 10 juta, kalau 10 juta fan, ya utang, bukan fan maksudnya, dikerasa enggak, ya itu, oh 10 juta mungkin buat bisnis kali ya. Ya kan gitu, kita buat bisnis atau buat pedagang kali ya, atau modal usaha yang lain, atau apapun yang lain gitu. Kalau 50 ribu itu saya enggak paham, ini 50 ribu ini apa maksudnya ini. Ya kan? Kalau saya sih, iyalah kalau orang-orang warkop gitu, kalau ini apa, pinjam uangnya 50 ribu, ya pertama, buat ini, apa bojoku njaluk, maksudnya istriku minta gitu. Aku nggak punya, aku belum punya uang, belum bayaran gitu. Karena rata-rata emang bekerja kasar gitu, jadi bayarannya kan akhir bulan, akhir minggu. Dan ya saya sih maklumi itu gitu, karena memang ya orang-orang dia orang ngekos gitu ya. Maksudnya yang bekerja kasar tetangga-tetangga atau orang-orang yang biasa nongkrong di warkop dengan saya kan. Tapi kalau ini ya Allah, kenapa ya? Saya itu masih curiga loh. Saya itu mau tanya anaknya, tapi saya malu gitu. Iya, saya malu nanti dikira kepo, dikira apa gitu sih. Semoga aja. Tapi ada loh. Iya, tadi kembali lagi ke kalau orang-orang yang ya pokoknya jangan fake lah, jangan drama, apa kalian nggak capek gitu berpura-pura menjadi orang yang populer, tenar, padahal nggak tenar banget gitu, terus yang kaya raya sih kayaknya, yang populer sih biasa, maksudnya kan bisa dilihat tuh, ukurannya kan bisa dilihat tuh, ya follower kan bisa dilihat tuh ukurannya, tapi kalau kamu lebih kaya timbang ini atau itu, kayaknya itu sulit deh, karena orang-orang masih saja sih, masih sama kayak cara yang sama gitu, bahwa ya dia akan melakukan apa saja untuk membuktikan bahwa oh dia mampu, dia orang kaya gitu. Dan kita kadang-kadang mengiyakan dengan itu semua. Sulit ya. Saya tuh gak tahu sih, saya tuh di kalau dibilang kaya sih gak mau men, karena pajaknya juga pajaknya juga gede, terus kewajiban untuk gak enak lah men kalau jadi orang kaya men, enak yang jadi yang berkebutuhan apa yang berkecukupan aja, ya berkecukupan nih. Saya itu dulu ketika SD, saya cuma cerita jadi soal kaya dan miskin. Saya itu dulu SD, jadi teman saya itu kan satu teman saya itu yang punya mobil cuma saya. Saya bukan sombong ya, saya mobil banyak saya, yang punya mobil satu rumah gitu, satu rumah, satu kelas. Karena sekolah saya kan ya nggak gede-gede banget gitu, kecil lah, swasta lagi. Terus kan ada tuh, Ramadan kan ada, jadi kita menginap pondok Ramadan istilahnya.
menginap di sekolahan selama 4 hari gitu. Kemudian kalau buka kita bisa beli, kita bisa beli di luar. Tapi juga bisa ini minta orang tua nganter. Lah, masalahnya adalah kita kan SD tuh, masih SD, masih kecil gitu. Kalau beli makanan kita enggak tahu caranya belinya seperti apa. Beda kalau beli pentol tahu, tapi kalau beli makanan kan kita enggak pernah tahu. Bilangnya seperti apa? Tata cara untuk membeli makanan di warung itu kita masih belum tahu karena masih SD. Ya kan? Siapapun SD di sini kalau KFC, yes, kalau KFC bisa sih, tapi kan kalau enggak tahu tata caranya kan kita jangan juga aneh gitu. Malu juga kan. Halo. Siapa? Jadi setiap sore itu orang tua saya ke sekolahan untuk ngirim, selama 4 hari itu ngirim apa? Bekal buka puasa gitu. Nah, yang jadi masalah adalah saya tuh paling enggak mau menemui mereka kalau mereka bawa mobil. Karena saya malu. Supaya saya malu. Saya tuh enggak mau dibilang kaya, karena kalau kaya saat SD itu nanti itulah nanti was. Nanti uang kasnya harus ini bayar dobel, enggak boleh telat. Saya kan suka yang telat-telat gitu. Untuk pembayaran. Ya, terus saya tuh enggak suka, saya enggak tahu sih. Emang nyaman ya kalau kamu berteman dengan alasan kamu mampu untuk membiayai banyak hal di pertemananmu gitu. Saya tuh gak nyaman. Maksudnya saya mampu sih untuk ya mampu, bilang mampu, mampu lah untuk membiayai pertemanan, ngopi, bayar, mampu. Tapi apakah kalian nyaman gitu kalau pertemanan ini, aduh, sudahlah, gak usah drama, gak usah fake, gak usah palsu-palsu gitulah. Teman-teman aja, kalau gak cocok ya udah pergi, kalau cocok ya udah kita nongkrong lagi. Simple itu sih. Tapi kalau semua dasarnya adalah ekonomi dan posisi, ya iya kan, ekonomi seberapa kaya kamu, posisi kamu setara jadi apa kan. Iyalah, jangan drama gitulah. Ya sih bahwa orang akan mencari orang yang dicari adalah orang yang memiliki posisi. Itu fakta. Siapapun, saya sendiri pun kadang-kadang demikian. Tapi ya, apakah pertemanan dengan landasan bahwa dia sekarang jadi apa kemudian kamu berteman, itu apa yang mau diobrolin orang? Saya tuh nggak mau loh berteman dengan cara gitu. Maksudnya itu kan teman aja, maksudnya dia ngobrol aja ngalor ngidul, ngomongin apa lah, ngomongin perempuan lah, ngomongin keuangan lah, ngomongin pekerjaan lah, ngomongin politik, gak apa-apa. Gak harus ngomong, harus bisnis. Oke lah, setiap orang punya interest yang sama gitu. Tapi ya masa mau sih kalau kamu, misalnya nih kamu pendukung Jokowi atau Prabowo gitu, terus kamu masih mau tuh berteman dan preferensi yang sama gitu. Iya kak, iya, orang boleh kok nentuin untuk gak mau melanjutkan pertemanan, itu boleh, gak ada larangan, gak dilarang. Ngomong apa sih? Udah. Udah berapa menit ini ya? Semoga itu udah lama. 33 menit. Udah lama ini. Oke, kayaknya cukup deh kita ngobrol-ngobrol. Udah cukup kayaknya kita, rekaman hari ini, dan semoga kalian menyenangkan mendengarkan ocehan. Dan ya ini cuma jaga konsistensi aja, dan kayaknya saya lebih sering ngobrol di ini deh kayaknya. Di mana? Di Miss Cloud, karena enggak ada batas kuotanya atau batas minimum. Jadi kayaknya di sana enak deh ketimbang harus di SoundCloud. Ada batasnya dan saya sudah mencapai limit batas. Jadi ya kayaknya sih lebih lengkap di SoundCloud. Kalau SoundCloud yang lama akan saya hapus, kemudian saya timpa dengan yang baru itu. Misal kayak gini, ini hari ini nih. Ini yang lama, mungkin yang bulan-bulan apa itu akan saya hapus, kemudian saya tumpuk dengan yang ini. So, ya nikmatin aja lah prosesnya. Dan kalau mau tanya silakan tanya ke podcast milik saya @gmail.com. Twitter saya Nasfa Ahmadi, Instagram saya Nasfa Ahmadi, silakan di follow, silakan diikuti kalau mau. Tapi kalau tidak mau silakan pergi, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya yang penting kan tanya-tanya lah, perasaan nggak ada yang tanya sih. Saya tuh pengin buk, saya tuh mah pengin loh buka apa pertanyaan di apa di Instagram gitu. Ya mungkin kalau ingin cerita nggak apa-apa, saya akan terbuka. Saya akan dengan bijaksana membantu kalian menyelesaikan masalah, bukan masalah keuangan pastinya. Nanti kalau tanya-tanya, mas aku punya utang ini, wah nggak bisa pak, saya nggak bisa bantu pak. Saya tuh kalau dimintai tolong urusan keuangan saya nggak bisa bantu, karena memang apa gitu, emang masalah keuangan itu bisa terselesaikan dengan ujaran-ujaran rohanian gitu, enggak men, itu mereka butuh pekerjaan dan butuh uang. Jadi kalau ada orang nih punya hutang terus kamu bilang sabar, wih ya kasih pekerjaan, goblok. biar bisa bayar hutang. Tapi kalau kamu bilang sabar doang tanpa memberikan pekerjaan, itu sama aja dia tahu harus sabar, itu tahu mereka. Oke lah, sekian, nggak usah banyak komentar. Ya sih kalau gak enak ya apa, ya memang wajar sih. Kalau ini kan langsung di-upload tanpa diedit-edit. Kayak tadi itu saya buang ludah gitu ya. Saya nggak mau ngedit, males ngedit. Ntar males sih. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Resmi banget. Sekian, sampai jumpa dan semoga bahagia. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalam, bye.